Assalomu alaykum avvalambor. Bir yaxshi ko'ngli pok inson she'r yozgan ekanlar. Ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz deb yozibdilar. She'r juda ham ta'sirli bo'lgani uchun, har bir farzandni farzi bo'lgani uchun qo'ldan kelgancha kuyga solib ko'rdim. Xato va kamchiliklar uchun shoirimizdan va sizlardan uzr so'rayman.
Boramiz, ona yuring hajga boramiz.